Deuteronomio capítulo 9. Rachia caneta tadiuji gigi Israel. Nelakaguji Moisés ga israelita. Bin Israel ga. Laukadia ga chawi. Yananga machiti itogi u Jordán. Nechila jitoga bin ninina bezanda ni ga gijiro o ni mana dipa ke latoga. Ga gijiri na pamuro na bena soga. Nega bin nina bezanda ni ga gijigala. Na bena dipaga nena soga. Nelade ga noga jini ga anaseo.
Wayuna dia gatorini bini.
Tuna ukalu ga jini anagya. Chizi laganna jichiga. Tata diujinga zaniro luto. Nelabe nakabe kasitigi. Nirundu je. Nesundu jebega biniga nezaluto. Nezalaji to lakabe nagenda. Nesu sabana to lakabe kasimabidi sti ja tata diuji. Ne ora maulaji tata diuji gabiniga de nezaluto la. Kadimanato. Purtina chawi dongaruni bedane tata diuji la durari. Ko kadizagadi ni. Zalaji tata diuji lakabe. Purtina bena jabagabe.
Kadi purtizi na chawito o purtizi irunito nizneza.
Gachudi tata diuji la toga la yuga. Ko sinu ke purtina jabaga gijiga. Garuni
chi ilaji
tata diuji la kabe tene saluto. Ne paraguni benibidi sti jabega bisho segula to Abraham, Isaac ne Jacob.
Na ki nyeganna gato de ke kadi purtizi na chawito. Ngachudi tata diuji la toga la yuga.
Purti la tula, na be kiriaba yudito. Ni biza kaji biza ga israelita yuse witni de oro. Versículo 7. La yete na la ji, ne kadi gyanda la to, jimodo bichichi ga bisho segula to tata diuji lu desierto. Depe jibire e gabe de Egipto, ne depe yena ji. Nabe waji ideche to tata diuji. Neluda ne orebla, bichichiga bisho segula to tata diuji. Geruni, uni ikebe nundu jebe laka. Biza kandiji nu aludanige, jibidi tata diuji na aga gie batta, la kaga dija bindibi nebega bisho segula tuge. Ne uyu aludanige 40 ji, ne 40 gela. Kinya wadia getta, ne kinye edia nissa. Ne bidi tata diuji na chupa gie batta rabika abe la pebe. Ne rage kaga di janiguji bega bisho segula to. De la de belle ludanige. Ji uka ga tubisi nye danige. Ne udi disi 40 ji ne 40 ge la ge la. Bidi tata diuji na ga gie batta rakaga di ja bindibi nebe la kage. Ne ora ge gujibe na. Chishe, biette na genda. Purti ga spinnilo ni ulelo de Egipto gala. Ma bici ega. Ma pe kabiji dece gabe na. Ma bici agabe oro lugi ne ma bini gabe tibido. Ne la kaguji tata di ujina. Ma binda ce chawe la kabe. Ne ma biia kiriava yudi gabe. Runi gabe nina ikke gabe. Yanna la. Bidi lugar na agunedeia la cabe, para irutti geda silu de la cabe da nigijila yuri, shizi de li i zabeti gijiro o ne mana di pake la cabe. Ne warage biette de ike da nige, ne nia iropa gie batta ge lunaia, lagakaya ki da nige, ne warabi yala, mape kabici enega bisho segula tutata diuji, diuji stino, Biza gabetibido de oro niriluiti yuse witni. Ninagenda pe biji deche gabetata diuji. Orage ukwa airopa ge batta rabika tata diuji ge. Nebila bie ganila yu.
Neunda agani nezalu gabe.
Derage bisu jibe nezalu tata diuji. Ka sibine tibieke ge. Neki nyawadia ninye enisa por 40 ji. Ne 40 gela. Bine ni por ni bici e nega bisho segula tu tata diuji.
Ne bici cigabe la be.
Ne na be bici be. Purti bi ya modo bici ne tata diuji la kabe. na araben uniti lube laka. Shizi binadia gatata diuji na asibieke. Nelaka nabe bijichine tata diuji aron.
Debila nuniti lube la.
Nelaka unaba la bepor aron. Nebika dia gatata diuji na. Warage ukwa abido ni bichie nega bege. Yuse witni de oro ni bizaga bege. Nebila anilugi. Nebine dei yaziani. Billa anilubiasa nisigette danige. Nella capici cigabetata diugi gino ogabeta vera masak ne kibrot ataaba. Ne gino ogabecades barnea. Gugi tata diugi la cabe. La ce ne la ciò lugalayuni kudiela tuga. Ne gige la cacchino labi diga vestigia tata diugi. Diugi stigabe. Ne chiuni crega belabe, ne chiun uso vadiga vestigiabe. Deppe girune via ia la cabe, ma cacchiru labi diga vestigia tata di ugi. Ne bisugibe ne salutata di ugi, 40 gi, ne 40 gela. Purtima uni tata di ugi suniti lu la cabe. Ne uniennia tata di ugi ne guge labe. Tata di ugi, cadun duge lubineschigilo. Gani uleelo nenda naro ostilo de gij Egipto. Bieten alaji, bizo wa Abraham, Isaac ne Jacob stichalo. Kadi ula bidilo gabini nikiria ba yudi, ne kadi gu yalo endana java stigabe. Pali undu ujelo la kabela, zani ga egipcio ga, tisiki nyanda nugo otata di uji gabini ga giji rabidi stichabe la kala, yanna mabiti be la kalu desierto. Purtira canala jibelaka. Kati gyandali de ke laka vengas kijilo. Neulelu laka bedegi Egipto nenda naro ostilo.